Κύριε Ψύχα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, ναι, είναι δύσκολα όλα αυτά τα ζητήματα. Εσείς τα αντιμετωπίζετε καθημερινά, συγκεντρώνετε τα στοιχεία, έχετε διαμορφώσει μία εικόνα για το πώς θα κινηθούμε τους επόμενους μήνες.
Ναι. Πρέπει να πούμε ότι πράγματι το θέμα της φτώχειας κάποτε ήταν ένα θέμα έτσι για να το συζητάμε. Δηλαδή, στη Βουλή τα κόμματα συζητούσαν, κάθε κόμμα όταν ήταν στην αντιπολίτευση επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν έπαιρνε, ας πούμε, μέτρα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Όταν γινόταν κυβέρνηση έλεγε δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, πρέπει να το δούμε πιο σφαιρικά. Τέλος πάντων, όπως είπατε, μέχρι το 2009-10 το θέμα της φτώχειας ήταν απλώς για να γράφουμε κάποια άρθρα. Όμως πράγματι αυτά τα 13 χρόνια που έχουν περάσει, που είχαμε μία μείωση του εισοδήματος όλου του κόσμου λίγο παραπάνω από 25%, μιλάμε για τα επίσημα στοιχεία, και με βάση αυτό που συμβαίνει τώρα, ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης κλπ. Έχουμε άλλο ένα 10%, μιλάμε πλέον ότι για τους Έλληνες, για τους κατοίκους όλης αυτής της χώρας, έχουμε μια πολύ πάρα πολύ μεγάλη μείωση των εισοδημάτων, και επομένως θα ανέμενε κανένας μια πολύ μεγάλη αύξηση της φτώχειας. Το έχουμε δει αυτό, δηλαδή θυμόμαστε όλοι τα κλειστά μαγαζιά, έτσι, αυτή την κατάσταση από το 2010-2011-2012 μέχρι το 2014,
τα λουκέτα
που τότε, ναι, τα λουκέτα, όλα αυτά τα οποία μας φτάσανε μέχρι ένα 36,4% κάπου εκεί των Ελλήνων να είναι φτωχοί. Και όταν λέμε φτωχοί, δεν εννοούμε να είναι μόνο τα εισοδήματά τους φτωχά, εννοούμε περιορισμένα, εννοούμε ότι στο νοικοκυριό δουλεύουν πολύ λίγοι άνθρωποι, είχαμε πολλές οικογένειες που ζούσαν χωρίς κανέναν εργαζόμενο και μόνο με τη σύνταξη του παππού ή με ένα part-time. Και επίσης υπήρχε και το θέμα της έλλειψης πρόσβασης στα αγαθά. Πόσες φορές μπορεί να φάει, να φάει σωστά το νοικοκυριό, μπορεί να φάει κρέας, ψάρι, κοτόπουλο. Έχει ίντερνετ, μπορεί να καλύψει μια εβδομάδα διακοπές, μπορεί να έχει 400 ευρώ στην πάντα γιατί πρέπει να πάει στο γιατρό, θερμαίνεται το σπίτι, υπάρχουν οι βασικές ανέσεις για να πούμε ότι υπάρχει ικανοποιητική στέγαση. Τέλος πάντων, οι δείκτες λοιπόν μας δείξαν ότι τα πράγματα χειροτέρευαν μέχρι το 2014, ας πούμε 2015, και μετά, όπως είπατε, αρχίσανε να βελτιώνονται. Δυστυχώς όμως τα στοιχεία που έχουμε από φέτος, που αφορούν όμως το 2021 και το 2020, δηλαδή τη χρονιά της πανδημίας, δείχνουν πλέον ότι τα πράγματα χειροτερεύουν. Αυτό το βιώνουμε όλοι βέβαια, γιατί πέρα από το τι λένε τα νούμερα, είναι το τι νιώθουμε. Διότι τα νούμερα είναι νούμερα και πραγματικά δεν εκφράζουν την πραγματικότητα. Έχουμε δηλαδή, τα στατιστικά μας δείχνουν ένα 29% περίπου των Ελλήνων είναι σε φτώχεια και ότι αυξάνεται, έχει αυξηθεί κατά 1% από πέρυσι περίπου. Έχει αυξηθεί...
Φέτος 29%, έτσι?
Ναι, ναι, ναι. Ήμασταν λίγο λιγότερο πέρυσι, εννοούμε τώρα τα στοιχεία του 19 και του 20, γιατί ναι, η στατιστική υπηρεσία μας βγάζει στοιχεία τα οποία είναι λίγο μαγιάτικα.
Ένα χρόνο πριν,
στην ουσία 1,5 χρόνο πριν. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή ανακοινώνονται κάθε Ιούλιο τα στοιχεία για τον προηγούμενο χρόνο, που αφού έχουν ελεγχθεί κτλ. Απλώς τώρα, εγώ θέλω να επιμείνω στο γεγονός ότι τα στοιχεία μας δείχνουν απλώς μία τάση. Ναι. Μία τάση, δηλαδή, ότι η φτώχεια αυξάνει. Και αυτό έχει πολλές επιμέρους όψεις. Για παράδειγμα, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα με την παιδική φτώχεια. Η παιδική φτώχεια είναι μεγαλύτερη από τη φτώχεια των ενηλίκων. Δηλαδή, έχουμε 1 στα 4 παιδιά να ζει σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού και 1 στα 3. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ενώ στην Ευρώπη έχουμε 1 στα 5 παιδιά να ζει σε φτώχεια, στην Ελλάδα έχουμε 1 στα 4 ή 1 στα 3. Αυτό έχει επισημανθεί και του UNICEF και από πολλούς οργανισμούς, ότι δηλαδή έχουμε, τα παιδιά στην Ελλάδα είναι πιο φτωχά από τους ενήλικους και επίσης ότι τα παιδιά ζουν σε χειρότερες στεγαστικές συνθήκες από το μέσο όρο τώρα των ενηλίκων.
Το λίγο εδώ, κύριε Ψύχα, μία μικρή παρένθεση για να προσθέσω κάτι. Όταν λέμε τα παιδιά είναι πιο φτωχά από τους ενήλικους, αυτά τα παιδιά είναι σε κάποια οικογένεια ενηλίκων προφανώς. Γιατί είναι πιο φτωχά?
Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι τα φτωχά παιδιά ζουν σε φτωχές οικογένειες. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα για την παιδική φτώχεια γενικώς για τα παιδιά. Πρέπει να πάρουμε μέτρα για την καταπολέμηση του σκληρού πυρήνα της φτώχειας, που είναι τα φτωχά νοικοκυριά, τα πολύ φτωχά νοικοκυριά, που μπορεί να έχουν και περισσότερα παιδιά. Λοιπόν, μπορεί να ζουν σε, προφανώς, τα πιο φτωχά νοικοκυριά ζουν σε φτωχότερες στεγαστικές συνθήκες, έχουν λιγότερη πρόσβαση στα αγαθά, σωστή διατροφή, όπως είπαμε. Η Ελστάτ έβγαλε στοιχεία ότι περίπου το 6,5% των Ελλήνων έχουν πεινάσει. 6,5% σημαίνει 670.000 άνθρωποι ότι δεν διατρέφονται σωστά. Και ότι πάνω από 150.000 ζουν σε συνθήκες πείνας. Αυτά είναι τώρα τα επίσημα στοιχεία.
Τα τελευταία στοιχεία είναι αυτά, δηλαδή.
Ναι, τα τελευταία πρόσφατα έχουν ανακοινωθεί. Πριν από λίγες μέρες. Όμως λέω και πάλι, αυτό είναι μια ένδειξη. Όταν οι ενδείξεις, οι στατιστικά επιβεβαιωμένες, μας δείχνουν ότι το πράγμα χειροτερεύει, πρέπει να πάρθουν μέτρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, τα 2 εκατοστάρικα αυτά που παίρνει κάποιος που είναι φτωχός. Φτωχός εννοούμε με βάση το όριο της φτώχειας που ορίζεται κάθε χρόνο, ότι φτωχός είναι όποιος έχει κάτω από περίπου 5.000 ευρώ έσοδο το χρόνο ή περίπου 11.000 ευρώ αν είναι οικογένεια, τετραμελής οικογένεια. Λοιπόν, τα επιδόματα αυτά είναι πάρα πολύ μικρά. Οι προϋποθέσεις για να τα πάρεις είναι αρκετές. Έχουμε λάβει διαμαρτυρίες ότι κάποιοι στερήθηκαν το ελάχιστο εγγυημένο γιατί αυξήθηκε η αντικειμενική αξία του σπιτιού. Την ώρα δηλαδή που η εφορία αυξάνει...
Μεγάλο πρόβλημα.
Ακριβώς. Αυξάνει την αντικειμενική αξία και μετά σου λέει ξαφνικά, ενώ έχεις ένα σπίτι που φορολογικά άξιζε 40-50.000 ευρώ, ξαφνικά σου λέει όχι, το σπίτι σου αξίζει 90.000 ευρώ.
Και ας είναι 150 ετών, τέλος πάντων. Ας είναι παλιό.
Είναι στο χωριό και τα λοιπά.
Έχουμε πολλές τέτοιες καταγγελίες, κύριε Ψύχα. Ναι.
Μάλιστα. Και εμείς, διότι σε αυτή την έρευνα που κάναμε, εμείς πήραμε τα επίσημα στοιχεία πρώτον, τα αναλύσαμε, είδαμε ότι αυτά συνδέονται με πολλά άλλα στοιχεία ανεπίσημα, από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, από έρευνες από δημοσκοπήσεις, από αναφορές που κάνουν τα επιμελητήρια για το πώς εξελίσσεται η ανεργία, τι γίνεται με την ανεργία αναπεριοχή και πώς είναι στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα. Επίσης, γεωγραφικά στοιχεία, ότι δηλαδή η φτώχεια είναι μεγαλύτερη στην Ανατολική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, βέβαια, όπως είπα. Τη Δυτική Μακεδονία, η οποία έχει αντιμετωπίσει και το θέμα της απολιγνητοποίησης τώρα, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί νέες δουλειές και νέες επενδύσεις, ενώ υποτίθεται ότι όλα θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Συνδυάσαμε αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, λέω, με την γνώμη των κοινωνικών οργανώσεων που υποστηρίζουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων που ζουν σε φτώχεια. Είτε είναι τσιγκάνοι, είτε είναι μονογονικές οικογένειες, πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα που ζουν σε πολύ υποβαθμισμένες περιοχές και άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, με τους αστέγους. Λοιπόν, πήραμε τη γνώμη των οργανώσεων, οι οποίοι πράγματι μας λένε ότι έχουμε παραδείγματα, για παράδειγμα, οικογενειών που στερούνται τη θέρμανση για να μαγειρέψουν ή μαγειρεύουν λιγότερο για να θερμανθούν. Ναι. Αυτό το πράγμα, έτσι, δηλαδή προβλήματα που δεν τα πολύ σκεφτόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, πλέον είναι στην ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή, και το τι σημαίνει για το επίπεδο ζωής των ανθρώπων, είναι φυσικά πολύ σοβαρό θέμα. Ένα άλλο νούμερο, το οποίο είναι δυστυχώς τραγικό, θα το πω, δεν έχει σημασία.
Πείτε το αυτό και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί πιεζόμαστε χρονικά, κύριε.
Ναι, ψήκη. Ναι. Απλώς λέω ότι πέρυσι πάνω από 80 άνθρωποι, νομίζω 86 άνθρωποι, πέθαναν από ακατάλληλες μορφές θέρμανσης. Δηλαδή είχαν μαγκάλια, και έκανε ακατάλληλα καύσιμα κτλ. Γιατί δεν είχαν χρήματα να θερμάνουν το σπίτι τους. Και βέβαια αυτή η κουβέντα που κάνουμε για τη Βόρεια Ελλάδα είναι ακόμα πιο σημαντική.
Φυσικά.
Ξέρω βέβαια ότι όλοι τώρα κάνουν τις προμήθειες στα ξύλα τους κλπ. Αλλά δεν μπορούν όλοι να κάνουν τις προμήθειες και επομένως θα μπαίνουμε σε ένα χειμώνα δύσκολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ώρα να κάνουμε στρατηγικές αναλύσεις περί της στόχης και περί του οποίου, αλλά ότι χρειάζονται μέτρα.
Να ληφθούν μέτρα.
Χρειάζονται
ακριβώς,
μέτρα και για τη διαμόρφωση των λογαριασμών, διότι έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που πριν θεωρηθούν οικογένειες, ενώ πριν θεωρηθούν ευάλωτα νοικοκυριά, έχει κοπεί το ρεύμα τους. Επομένως χρειάζεται να βάλουμε τον κοινωνικό παράγοντα μπροστά.
Φυσικά.
Δεν μπορώ να πω ότι θα εξαλείψουμε τη φτώχεια άμεσα, αλλά τουλάχιστον να διαχειριστούμε λίγο τις πιο έτσι, έντονες μορφές της. Και αν θέλω να πω κάτι για να κλείσω, για να μην... ότι ενώ κάποτε μιλούσαμε ότι η φτωχή είναι περίπου 2-2,5 εκατομμύρια, τώρα είναι πάνω από 3, και ότι δεν μιλάμε πια μόνο για τους ευάλωτους πληθυσμούς, μιλάμε πλέον για όλο τον πληθυσμό. Μιλάμε για τον γενικό πληθυσμό.
Υπάρχει αυτή η διαστρωμάτωση.
Δηλαδή ο γειτονάς μας που ξέραμε ότι έχει μια σύνταξη και επιζεί, ξέρουμε ότι τώρα έχει τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης.
Φυσικά. Κύριε Ψύχα,
άρα
ναι,
ο γενικός πληθυσμός έχει πρόβλημα φτώχειας. Και αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να πω, γιατί αυτό σημαίνει συνολικά μέτρα και όχι απλώς επιμέρους μέτρα προσπασματικά για την Χ ή την Ψ κατηγορία.
Θα έχουμε πολλά περισσότερα όταν βγουν τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Θα σας στείλουμε την αναφορά για να πούμε και περισσότερα.
Φυσικά.
Ευχαριστούμε.
Εμείς, καλημέρα. Γεια σας.